Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našoj web stranici. Slijedi redovita tjedna rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o tome kakva je strategija Brisela prema Bosni i Hercegovini. Sugovornici su dvojica inozemnih eksperata za Balkan, Florian Biber s Univerziteta u Gracu i Bodo Weber, analitičar u Vijeću za demokratizaciju politike iz Berlina. Bilo je riječi o tome da li u Europskoj uniji postoji zabrinutost zbog dugogodišnje krize u Bosni i Hercegovini. Zašto Njemačka zagovara mekši pristup prema toj krizi? Da li Milorad Dodik ima podršku u nekim državama Europske unije? Zbog čega Brisel mlako reagira na njegovo podrivanje Bosne i Hercegovine i negiranje genocida u Srebrenici? Da li je Bosna i Hercegovina žrtva Kosova? Ima li Brisel razumijevanja za zahtjeve da se formira hrvatski entitet? Koliko strah od islama utječe na odnos zemalja Europske unije prema Bosni i Hercegovini? Bilo je riječi i o dvostrukoj igri Tadića prema Bosni i Hercegovini, kao i o tome da li bi Europska unija silom spriječila eventualnu secesiju Republike Srpske. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Europska unija ima scenario za Bosnu i Hercegovinu. Naši sagovornici su dva inostrana eksperta za Balkan, Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Gospodine Weber, postoji li zabrinutost u Europskoj uniji zbog krize u Bosni i Hercegovini, koja evo ni godinu dana nakon izbora ne može da formira vladu?
Europska unija je podijeljena unutar sebe što se tiče i strategije prema Bosni i Hercegovini, prema rješavanje krize u Bosni i Hercegovini, a vezano s tim i za procjenom stanja na terenu. Prema tome, u jednom dijelu da, ima zabrinutost, u drugom vrlo ograničenom obima, ja bih rekao.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Biber?
Slažem se sa procjenom Bora Webera da ne postoji jedinstveni stav Europske unije. Postoje sigurno zabrinutost kod većina zemlje članice Europske unije, postoje zabrinutost sa strane Brisela u smislu Europska komisija i kabinet Catherine Ashtona, ali sa druge strane ne postoji isti stepen zabrinutost. Znači, neke zemlje to shvaćaju kao sitni problem u regionu, a pogotovo ako poredimo sa problemom na Kosovo, i drugi koji shvaćaju to kao ozbiljnu krizu. Znači, od različite procjene slede različite viđenje politike prema Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Biber, da li dolazak u Bosnu i Hercegovinu Petera Sorensena, prvog specijalnog predstavnika Europske unije, znači da je Brisel konačno odlučio da nešto ozbiljnije preduzme u toj zemlji?
Dolazak Sorensena u Bosni sam za sebe još ništa ne znači. Moramo da vidimo kako on će utičiti na situaciju u Bosni i Hercegovini. Ali, naravno, postoje na problem šta znači OHR danas ako više nije vezano sa Europskom unijom, kako je bilo 10 godina. Mislim, to je bio 10 godina isti mandat od Petrića da je bude zajednički. Te odnose će biti vrlo nejasne i neki ljudi iz Europske delegacije u Bosni su mi rekli par puta, mi smo oni koji će rešiti krize i OHR su oni koji će biti uzrok krize. Znači, postoji ta mogućnost za konfliktu. Drugi problem koji ja vidim, Sorensen jeste dobar diplomat i poznat u regionu, bio na raznim mestima, što je jako važno, da i neka osoba koja nije dolazi prvi put u regionu, ali se drugo samo je diplomat. I pitanje je da li Europska unija može da reši taj problem u Bosni i Hercegovini preko diplomaciju, ili da treba neki političar, u principu neki visoki političar iz Europske unije koji ima težinu da može da reši probleme u Bosni i Hercegovini, i također koji ima broj telefona kancelarije u raznim zemljama članice Europske unije. I možda je to najveća slabost za dolazak Sorensena, da još jedan put neće Europska unija biti predstavljen od nekog političara koji možda ima veći utjecaj na situaciju u Bosni i Hercegovini nego je diplomat.
Gospodine Weber, vi ste u jednom svom nedavnom tekstu napisali da vlada njemačke kancelarke Merkel zagovara meku opciju u Bosni i Hercegovini. Šta to praktično znači?
Njemačka je tu negdje prije godinu, godinu i pol preduzela vodeću ulogu u takozvani softline kamp unutar Europske unije. To je u principu postao njemačko-francuski kamp koji u principu dovala i do to ove situacije koje sad imamo institucionalne za razdvajanje MUHR i specijalnog predstavnika Europske unije. To je taj dio unutar Europske unije koji je zagovarao potpuno ukidanje svih izvršnih mandata i koji nastupa za filozofijom da u principu sve probleme može rešiti ponuda europske integracije Bosne i Hercegovine.
Gospodine Biber, mislite li i vi da Njemačka zagovara meku opciju u Bosni i Hercegovini?
Ja bih više rekao da Njemačka predstavlja neku srednju opciju u Bosni. Znači, postoje neke zemlje koje su potpuno za ukidanje OHR-a i koje su u navratama možda i podržava politike Vinograda Dodika ili zvanično ili nezvanično, i postoje one zemlje koje se zalažu za jaku ulogu OHR-a, naprimjer Velika Britanija, Holandija do neke mere također. Mislim da postoje također razlike između aktivnu i pasivnu ulogu. Znači, veliki broj zemlje Europske unije nisu više zainteresovani za Bosnu i Hercegovinu. Za njima je to problem prošlosti, nije ništa aktuelno. Bar je njemačka vlada pokušavala da malo igra neku ulogu koja bi promijenio politiku, mislim taj Merkelova inicijativa oko neki razgovor vezano sa ustavnim promjenama koje nije vođeno neko rezultata, ali bar su bili neki signale sa strane Njemačke da bi bar pokušavao da krene nešto. Znači, po mojoj procjeni problem nije između pasivan stav Europske unije i izvršni mandat OHR-a, ali više između pasivnost da se samo akceptira politička kriza u Bosni i Hercegovini i neka aktivnija politika koja bi pokušavao da reši taj problem. I onda naravno postoje razne nastupi, znači neki koji više ceni agresivne intervencije, kao na primjer je radio Perry Ashton u svom mandatu kao visoki predstavnik od OHR-a, ili neki slabiji više na osnovni medijacija i da integracija Europske unije je najveća šagarepa i najvažniji argument. Znači, moramo da pravimo tu razliku između pasivnosti i aktivnosti također.
Milorad Dodik, lider Republike Srpske, već godinama sprovodi takozvanu puzajuću secesiju. Minira sve što ima veze sa Bosnom i Hercegovinom, dok u isto vrijeme jača Republiku Srpsku, nastojeći da joj obezbedi što veću samostalnost. S obzirom da Dodik u tome uspeva, mislite li, gospodine Weber, da on ima podršku nekih evropskih zemalja?
Ne vidim neku podršku u ovom aktivnom smislu koje gospodin profesor Biba spomenuo. Jedina aktivna i neposredna podrška vidimo od strane Rusije, to je nepobitno, i to nije podrška ni RSU ni Srbije, nego baš političke opcije Milorada Dodika iz raznih motivacija. Vidi se nekih indirektnih podrška od strane talijanske vlade, to je već sve. Na drugoj strani ne vidim nikakav direktna podrška, a mislim da politici Dodika više igrao u svoju ruku ne jedinstvo Europske unije i odsudstvo političke volje u većem dijelova opuskih zemalja, koji otvara neki manevarski prostor u kojem on vješto pliva već više od 5 godina.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li Evropska unija scenario za Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su dva inostrana eksperta za Balkan, Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Biber, po vama, ima li Dodik za svoje poteze prečutnu podršku nekih zemalja u Evropskoj uniji?
Ne mislim da Milorad Dodik ima podršku od strane članica Evropske unije. Mislim, više to je pasivnost koju sam spomenuo ranije, ide u interes Milorada Dodika. Znači ima neke zemlje koje, za koje Bosna nije važno i koji možda su spremni ne da prihvaćaju neki raspad Bosne i Hercegovine, ali koji prihvaćaju neku situaciju u kojoj Republika Srpska de facto nezavisna, ali postoji još u nekom minimalističkom okviru koji se zove Bosna i Hercegovina. Ne zato što oni podržavaju politike Milorada Dodika, samo zato što nisu dovoljno zainteresovani za Bosnu i Hercegovinu ili za Balkan i zato što možda nemaju ili nadu ili energiju da vode neku konstruktivnu politiku prema Bosni i Hercegovini. Znači, najveći saveznik Milorada Dodika je neinteresovanje neke zemlje članice Evropske unije nego aktivnu podršku njegove politike.
Ali gospodine Biber, ta pasivnost koju vi pominjete, ona ide dotle da recimo Dodik za svoje izjave u kojima izričito negira Bosnu i Hercegovinu i genocid u Srebrenici nije čak dobio ni blagi ukor.
Znate šta, on traži sukobe, on živa od sukoba, to je na neke mjere neka politika koja liči kao ona politika koja je vodio Milošević kraj 80-ih. Ne kažem da on je spreman da koristi vojsku, ali on živi od sukoba i onda je naravno problem oni koji su protiv takvu politiku, kako one reaguje na to. Postoji jedan način reagovanja koje da na svake izjave se daje neke kontra izjave. I to je šta Milorad Dodik traže. Njegov interes jeste žestoka kontrareakcija da on bi to koristio da brani takozvani interes Republike Srpske. Na neke mere jeste jako problematičan ako se ništa ne kaže kao reakciju na izjave Dodika o državnosti Bosne i Hercegovine ili o Srebrenici, ali sa druge strane ako se reaguje na svako njegove izjave, onda se daje izjave svaki dan. I onda je pitanje da li moguć neki drugi pristup koji nije reakcija u smislu neka deklaracija, neki komunikacije za pres ili za medije, ali više neka druga politika prema Milorada Dodika koji da jasan signal da takva vrsta politika je neprihvatljiva za Evropsku uniju i da za takvom politikom ne može Milorad Dodik da vodi politiku u jednom zemlju koji želi da bude deo Evropske unije.
Gospodine Weber, kako vi tumačite činjenicu da Brisel uopšte ne reaguje na izjave Milorada Dodika u kojima negira i Bosnu i Hercegovinu i genocid u Srebrenici i tako dalje?
Treba razdvajati retoričku razinu od razine djelovanja, što je puno ozbiljnije. Europska unija stalno mora da se nosi na birokratskoj razini s tim političkim izazovima koji dolazi ne samo iz Banja Luke, koji nikako se ne može rešiti na tom birokratskom nivou i stalno se nađe u nekim nečistim kompromisima koji završe sa Bosnom u začaranom krugu kojim se na kratak rok reši nekih kratkoročnih konflikta, na duži rok nikako ne približava Bosnu i Hercegovini europskim integracijama.
Ima oni koji misle da je Bosna i Hercegovina na izvestan način žrtva Kosova, da je Brisel u nastojanju da smanji frustraciju Srbije zbog gubitka Kosova, nakon proglašenja nezavisnosti Kosova postao mnogo popustljiviji prema Republici Srpskoj. Koliko po vama u tome ima istine, gospodine Biber?
To meni jako zvuči kao neka teorija zavere. Ne verujem da u Briselu se bude vodi takva politika. Mislim, meni se više čini da je problem što je Bore Weber rekao, problem birokratizacija politike. Znači, Europska unija ne vodi jednu politiku prema Bosni i Hercegovini. Ona vodi jedan birokratski proces koji Evropska unija ponudi svim drugim zemljama u regionu i koji je očigledno nedovoljan za Bosnu i Hercegovinu. I onda, ako se otvori jedna kriza, onda Evropska unija odgovori na tu krizu kratkoročan i bez strateškog uvida. I to meni je problem. Ne vidim nikakav dokaz i nikakvi razlog zašto Europska unija bi sad spojio te dve politike prema Kosovu i prema Bosni i Hercegovini. Jedini mogućnost sigurno jeste da kad Europska unija vrši pritisak na Borisa Tadića oko neke pitanje, naravno mora da obrati pažnju šta je najvažnije, šta je prioritet. Znači, da li će vršiti pritisak na osnovni Kosovo ili na osnovu njegov uticaj koji ne znamo do koje mere je to veliki na Milorada Dodika. Znači, u tom pogledu sigurno postoji neka kalkulacija sa strane Evropska unija, ali ja mislim da to je najmanji problem. Najveći problem je slabost strateškog cilja i strateškog planiranja koje je van konteksta samo ponuda članstvo Evropske unije i to je to.
Gospodine Weber, mislite li vi da je Brisel mnogo popustiviji prema Republici Srpskoj nakon proglašenja nezavisnosti Kosova?
Znate, ja mislim da na neki drugi način ipak Bosna postala žrtva Kosova. To što EU nema kapacitete da reši dvije krizne zarašte u jednom trenutku, da toga nije tako, vjerovatno mi bismo negdje 2006. imali skidanje gospodina Dodika od strane visokog predstavnika. Sad ja ne kažem da je to neke sredstva koje će rešiti problem u Bosni i Hercegovini, niti bi rešile tada, ali vi ste imali neku sasvim drugačiju dinamiku. Umjesto toga dobili ste jednu dinamiku u kojem ta EU integracijski pristup se pretvara u jednu filozofiju koja zapravo prikriva odsustvo političke volje. Znači imamo danas jednu situaciju u kojem jedna strana unutar Europske unije snažno prigovara tu filozofiju i na drugoj strani stalno bazira na to da sam sebe uvjeri da ta politika gospodina Dodika i prijetnje secesijom, da oni neće biti praktično realizirani od njegove strane. I imamo stalno neke upozorenje uključujući SAD-a da ne ide tim putem, a nemamo i situaciju u kojem niko neće reći da će on spriječiti tu secesiju ako dođe do toga i imamo erozije OIFOR-a koji je jedini snaga na terenu koji makar do nedavno bi imala te snage da spriječi takav jedan nesretan razvoj. Prema tome imamo jednu jako nesigurnu situaciju u kojem jedna filozofija koja u zadnjih 5 godina, to je filozofija EU integracije, pokazala ne samo da nije dovoljno da se reši problem u Bosni i Hercegovini, nego on generira problema i zapravo jedna filozofija koja je neuspjela i koja sam sebe mora stalno da opravda i po mojoj procjeni to je jedan jako opasan razvoj jer tu ima određenih granica kontrole političkih razvoja.
Gospodine Biber, da li u Briselu postoji razumevanje za zahtev lidera najvećih hrvatskih stranaka u Bosni i Hercegovini da Hrvati dobiju svoj entitet u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da nema nikakvu podršku u Briselu za takav zahtjev. Prvo, zato što naravno to otvara niz pitanja na koje Brisel ne bi imao i odgovor i naravno to je onda neka etnifikacija završena do kraja. To ne znači da u Briselu i u drugim, mislim, nekim zemljama Europske unije postoji neke razumijevanje da postoji jedan problem kako interese Hrvata u Bosni i Hercegovini može bolje da bude zastupljen u institucijama. Ali ne postoji odgovor, znači sa jedne strane postoji odgovor da neće prihvatiti treći entitet, što ja mislim je logično, ali sa druge strane ne postoji neka druga ponuda ili neki drugi razmišljenje kako se može rešiti taj poseban problem. Znači naravno sve energiju i snagu je fokusirana na Dodika i onda se zaboravi taj problem. Znači to je opet dokaz da ne postoji neka sveobuhvatna politika prema Bosni i Hercegovini, nego više jedna reakcija na svaku krizu, reši se kriza ili misli se bar da se reši kriza i onda se ide dalje do sljedeće krize i onda su opet svi zvaničnici Europske unije iznenađeni da postoji neka nova kriza koja je naravno do neke mjere proizvod prethodne krize ili rješavanje te prethodne krize.
Gospodine Weber, po vama, kako Brisel gleda na ovaj zahtjev za formiranje trećeg hrvatskog entiteta?
Pa vidite, na neki način je indikativno kako je ono cjelokupni neusklađen ustavni sistem Bosne i Hercegovine posle 5 godina neuspjeha nekih ustavnih reforma pukla na Hrvatima. Postoji jedan problem, strukturalni problem za ustavnom strukturom, na neki način napravio se od Hrvata neki ustavni položaj nepovoljni u odnosu na ostala dva etnička skupina, ali u principu to se ne da lako rešiti jer vi morate imati jedan potpuno drugačiji okvir, znači jedan potpuni preokret, a za to trebate neki stabilni okvir. A dok možete se igrati sa pretnama prema integraciji države, prema njegovog suvereniteta, teritorijalnog jedinstvenost, nema nikakav preokret prema nekoj konstruktivnoj politici koja će na dugi rok rešavati ove ustavne reforme, a to je jedan okvir koji jedno, je li to Europska unija čuti ili ne, može rešiti međunarodna zajednica.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li Evropska unija scenario za Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su dva inostrana eksperta za Balkan, Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Biber, plaši li se Evropska unija ukoliko se ova kriza nastavi da produbljuje i ukoliko budu jačale nacionalne podele, plaši li se eventualnog jačanja uticaja islamskih zemalja u Bosni i Hercegovini?
Ja nisam siguran da postoji neka jasno viđenje budućnost Bosne i Hercegovine i plašenje od toga, ali naravno, mislim, postoji jedan jak trend unutar Evropska unija od islamofobije, znači dosta zemlje imaju jake političke stranke koje baziraju svoje politike na strah građana od islama i naravno postoji opasnost da Evropska unija, bar neki članice, gledaju Bosne i Hercegovine iz tog ugla. To naravno bi bio jako opasno. Ja mislim, svi analitičari ili kancelarije u raznim zemljama Evropske unije koji gledaju situaciju Bosne i Hercegovine ne vide to kao problem regiona. Mislim, radikalizacija naravno postoji, ali više na osnovno nacionalizma nego na osnovni religije ili vera. I to je, mislim, najveća opasnost, ali naravno postoji uvek šanse da se neka politička kriza koristi sa strane neke anti-islamske i islamofobičke stranke u Evropskoj uniji.
Gospodine Weber, da li strah od islama koji je sve veći u Evropi, da li on utiče na neki način da se stvaraju rezerve prema Bosni i Hercegovini?
U tom kontekstu nisam uvidio da čak ni u Njemačkoj, gdje na ono, u nekim domaćim kontekstima ste imali razne diskusije oko iznos migranata i tako dalje zadnjih nekoliko godina, čak ni tu nisam primijetio da je taj argument došao do neke snažne uloge. Drugačija stvar jeste što u jednom periodu kad je Turska značno za svojom politikom nastupila, Bosna i Hercegovina je imala više efekata nego evropska politika, da je tu došlo do negodovanja njemačkog francuskog kampa, koje su u isto vrijeme dvije glavne zemlje koje se protive evropske integracije Turske. Znači to je više na toj liniji, inače ne vidim da to igra neku ulogu koju bi na neki način bilo usporedljivo za ovom koju smo mogli primijetiti tokom bosanskog rata iz prve polovine 90-ih.
Gospodine Biber, kako gledate na odnos Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini?
Sa jednostavno vidim pozitivne signale, mislim to smo već primetili već od početaka predsjednika Josipovića na vlast u Hrvatsku, da te poboljšanje odnosa sa Srbijom znači također poboljšanje dugoročno sa Bosnom. Naravno su bili par propusta da u smislu da par puta neki dijalog bi trebao da bude između tri zemlje i ne samo između Srbije i Hrvatske, ali također mislim da je Josipović vukao Tadić više na stranu prema Evropsku uniju, prema Zapadu i to je jako korisno i za Bosnu i Hercegovinu. I onda postoje naravno taj drugi element koji će biti zanimljivo gledati šta znači izbori u Hrvatskoj koji će biti uskoro i članstvo u Evropsku uniju za Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Weber, kako vi gledate na odnos Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini?
U datim političkim odnosima unutar Bosne i Hercegovine, vraćanje nacionalističke retorike, vidi se da i Hrvatska i Srbija na neki svaki na svoj način nisu još raščistili dovoljno za svojim nedavnom istorijom da bi mogli jedan dosljedan konstruktivan odnos imati prema problemu Bosne i Hercegovine. Znači i to se vidi na hrvatskoj strani, da ta simbolička politika pomirenje predsjednika Josipovića došla do svojih tvrdih granica mogućnosti, recimo odnošenje prema gospodina Dodika, a i unutar pokušaja da se utiče na formirane vlasti i federacije. Dok u Srbiji imamo jedna potpuno drugačija situacija, Tadićeva vlast koja je suočena za problemom da im propadne politika oko Kosova i koji se na neki način našao u nekoj krizi prije izbora, vidimo da već par godina prakticira jedan dvostrukan odnos u kojem na jednoj strani Zapadu garantira da stoji čvrsto iza suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, a na drugoj strani dosta podiže gospodina Dodika. Znači, tu imamo jedan priličan problematičan odnos koji je postao upotrebljivo za unutrašnju politiku unutar Srbije od strane vlade i mislim da se opet tu pokazuje da je Evropska unija ima prilične probleme da vodi politiku oko Kosovo, bi da u isto vrijeme dosljedno inzistira da Beograd prestane za tom dvostrukom igrom.
Gospodine Biber, ako bi Republika Srpska u jednom trenutku odlučila da se izdvoji iz Bosne i Hercegovine, da li Brisel ima instrumente da je u tome spreči?
Mislim da Brisel kao Brisel verovatno nema instrument da to spreči. Ne postoje neki izvršni ovlašćenje koje bi to omogućavali. Naravno, postoje neki drugi mogućnosti da se vrši pritisak na Republiku Srpsku, neke sankcije, neke druge akcije, ali to bi bilo jako teško na neka vrsta intervencija sa strane Brisela. Mislim, mi smo to vidjeli da Brisel, ako govori o tim krupnim, velikim političkim problemima, vrlo često ne nađe jedan jezik ni jedan glas i onda nema jednu politiku. Ali to ne znači da Europska unija kao organizacija će biti potpuno pasivna i postoje dvije mogućnosti. Jedna mogućnost je da Europska unija ostane pasivna i da pojedinačne članice preuzemo neku ulogu, ali postoji mogućnost da se na osnovu takva krize formira možda jedna jedinstvena politika, zato što ja mislim ne vidim ni jednu zemlju koja ima interes da raspadne Bosna i Hercegovina. Znači ima dosta zemlje koje su pasivne prema Bosni i Hercegovini, ali oni su pasivni zato što oni misle da neće doći do tog scenarija. Ali ako će doći do tog scenarija, sigurno neće biti spremnost da se prizna ili da se prihvati jedan de facto nezavisna država Republika Srpska unutra Europe.
Gospodine Weber, evo da i vas upitam, ima li Evropska unija instrumente da spreči secesiju Republike Srpske?
Samo to pitanje da se vodi takav jedan razgovor, diskusije, pokaže koliko daleko smo išli u krizi u Bosni i Hercegovini zadnjih nekoliko godina. Mi imamo jednu politiku Evropske unije u kojem većinski kam godinama pokuša da upravo ukida te instrumente koji su tu. To je OIF, on ima mandat Ujedinjenih nacija da sprečava i vojnim intervencijom raspad Bosne i Hercegovine, a na druge strani ta ista Kem godinama nas uvjerava prvo da ova igra koju gospodin Dodig igra je samo jedna igra moći i da on ima sve pod kontrolom i da toga neće doći. Znači, na jednu stranu uništavamo te naše instrumente, a na drugoj strani sam sebe uvjeravamo da do nekih incidentnih situacija ili razvoja nikako ne moću doći i vodimo jedan diskurs o tome šta ako, koji prije 3-4 godine nikome ne bi pali na pamet kada je gospodin Dodik krenuo s tim retorikom. Sam to po sebi pokaže koliko po meni situacija, mada nema nasilja na terenu, to sam jasno reći zadnjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini, koliko situacija politički van kontrole. Znači, imamo jedna situacija koja je zaista daleko politički izmakla već godinama svoje kontrole i to može im dovesti do vrlo opasnih scenarija.
I na kraju, da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije, u zaključku, gospodine Biber, ima li Evropska unija scenariju za Bosnu i Hercegovinu, da ili ne?
Ne, nema ni scenariju, nema ni plan. To je glavni problem Evropske unije, da nema strateško razmišljanje u političkim krizama, nema jedinstven glas i onda kao rezultat Evropska unija nema ni scenariju, ni politiku prema Bosni i Hercegovini.
Gospodine Weber, po vama, ima li Evropska unija scenariju za Bosnu i Hercegovinu?
Pa vidite, Evropska unija ima jedan cilj za Bosnu i Hercegovinu, to je članstvo Evropske unije, ali nema strategiju. Toga radoga što nije jedinstveno oko političkog pristupa, prema tome ima neku vrstu viziju, nema strategiju i pogotovo još uvijek nema političku volju da se strategiju usklađuje za političkom realnostima na terenu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Weber.
Hvala vama, gospodine Karbek.
Hvala, gospodine Biber.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo. Regionalna saradnja pravosuđa ključna je za procesuiranje svih ratnih zločina.
Neki od regionalnih sudova sude po principu apsolutne univerzalne nadležnosti bez obzira gdje se nalazi lice osumnjičeno za ratni zločin, čiji je on državljanin i bez obzira na druge kriterije.
Nakon što državni parlament nije usvojio izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, prvi čovjek vijeća Milorad Novković kaže:
dobar dio ti njihovi primjedbi nema osnova, međutim ima jedna primjedba koja stoji, a to je da pravosuđe u Bosni i Hercegovini nije efikasno i Visoko sudsko i tužilačko vijeće i sve pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini će usmjeriti svu svoju aktivnost na efikasnost sudova i tužilaštava.
Svjedoci koji se pojavljuju u sudnicama žrtve stravičnih ratnih zločina ističu da su nezaštićeni i prepušteni sami sebi. Upozoravaju da ukoliko se ovakav odnos prema njima nastavi, uskoro neće imati koga svjedočiti.
Žena koja je silovana tokom rata, njen se slučaj povlači već 15 godina. Zadnje obrazloženje je da ta žena nije dovoljno se puta javila nakon silovanja ljekaru. Kako jednoj ženi reći ti se moraš 20 puta ili 10 puta javiti ljekaru kad je nad tobom izvršen zločin?
U Hagu nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za ratne zločine i genocid.
Kroz sve te teškoće koje je moja porodica imala, čitavih 3,5 mjeseca u školi i još 10 mjeseci u drugom dijelu grada, su ostavili dubokog traga na moju psihu. Teško sam obolio. Liječim se već 16 godina.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je po prvi put u nekom suđenju upotrijebilo kvalifikaciju udruženi zločinački pothvat grupe Bošnjaka. Riječ je o Bugojanskom ratnom predsjedništvu.
Skupina koja je bila okupljena oko ratnog predsjedništva i oko predsjednika ratnog predsjedništva Đelada Mlače, ona je sve pripremala, to dokazuje i njegov dnevnik, evo kao što je u završnoj riječi tužiteljica i rekla.
Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled i ostalih vijesti.
Haški tribunal zakazao je za januar 2012. godine početak dokaznog postupka Zdravka Tolimira, koji se brani od optužbi za genocid u Srebrenici i progone Bošnjaka sa područja Srebrenice i Žepe 1995. godine. Suđenje Tolimiru, nekadašnjem pomoćniku komandanta za obavještajno-bezbjednosne poslove glavnog štaba Vojske Republike Srpske, počelo je u februaru 2010. godine. U procesu ekshumacije na području Bihaća u krugu kasarne Adil Bešić u toku je ekshumacija posmrtnih ostataka žrtava iz proteklog rata. U grobnici su do sada pronađeni kompletni posmrtni ostaci 8 osoba za koje se pretpostavlja da su tijela civila srpske nacionalnosti i vojnika Vojske Republike Srpske. Na lokalitetu Ade na području opštine Bratunac ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 16 osoba. Na 4 iskopine pronađeni su skeletni ostaci za koje se pretpostavlja da su tijela civila bošnjačke nacionalnosti sa područja opštine Bratunac ubijenih 1992. godine. U mjestu Seona u opštini Banovići izvršen je proces ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava iz proteklog rata. Tokom potrage pronađeni su skeletni ostaci najmanje 2 osobe za koje se pretpostavlja da su tijela vojnika Vojske Republike Srpske. Dražen Mikulić, koji se tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u zatvoru u Dretelju na području opštine Čapljina, izjasnio se pred sudom BiH da nije kriv. U optužnici se navodi da je Mikulić kao pripadnik vojne policije HVO-a u zatvoru u Dretelju 1993. godine nečovječno postupao, zlostavljao i učestvovao u namjernom nanošenju tjelesnog i duševnog bola zatvorenim civilima.
U nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Regionalna saradnja pravosuđa ključna je za procesuiranje svih ratnih zločina i to je osnovni preduslov za potpuno pomirenje nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji. Iako je u proteklih nekoliko godina saradnja poboljšana, u domaćim suđenjima i dalje postoje brojni problemi, kao što su dugi procesi, loša zaštita svjedoka, manjkave istrage, selektivne optužnice, niske kazne počiniocima i izostanak suđenja odgovornim visokim policijskim i vojnim zvaničnicima. Ovo je rečeno na konferenciji održanoj u Beogradu na kojoj su učestvovali predstavnici tužilaštava zemalja regiona. Detalje prenosi Zoran Glavonjić.
Bruno Vekarić, zamjenik tužioca Srbije za ratne zločine, rekao je da je jedan od osnovnih problema jak politički pristup pojedinim predmetima.
Apsolutno, nažalost, kako se desi neka procesna radnja na određenim predmetima, te odmah reakciju pre svega političkih struktura u nekim drugim zemljama. Mislim da upravo depolitizacija pravosuđa, pa predmeta ratnih zločina, svi drugi predmeta, suštinska stvar da bi pravosuđe moglo da radi kako treba. Ljudi različito gledaju na različite izvršioce ratnih zločina, kada svi zločinci budu potpuno isti, bez obzira odakle dolaze, i kada sve žrtve budu iste, mislim da će onda ti procesi ići mnogo ležernije.
Ibro Bulić iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine predložio je da se pitanje nadležnosti sudova zakonom reši po uzoru na Nemačku ili Francusku, jer je to jedan od najvećih problema u procesuiranju ratnih zločina.
Pribjegava se suđenjima za sve i svašta, gdje se onako, kako bi rekao, ad hoc, bez da se zakonskim propisima reguliše pitanje takozvane univerzalne nadležnosti, tako da neki od regionalnih sudova sude po principu apsolutne univerzalne nadležnosti, bez obzira gdje se nalazi lice osumnjičeno za ratni zločin, čiji je on državljanin i bez obzira na druge kriterije.
Jasmina Domagić iz Državnog odvjetništva Hrvatske rekla je da nijedan zločin ne smije ostati nekažnjen i kao važan napredak u posljednjih 5 godina navela sporazume o saradnji tužilaštava koji su potpisani među zemljama regiona.
Osnovno je da se prikupe dokazi koji govore o krivnji određene osobe da je počinila kazneno djelo, a da bi u tome bili učinkoviti bili su nam neophodni ovi sporazumi, memorandumi i protokoli o suradnji, jer svima nama koji se bavimo ovim predmetima poznato je da vrlo često u progonu kaznenih djela ratnih zločina je prisutna ova takozvana regionalna dimenzija, a to je da se dokazi mogu nalaziti u jednoj državi, počinitelji ili oštećenici u drugoj.
Siniša Važić, sudija apelacionog suda u Beogradu, rekao je da je zadovoljan praksom u Srbiji u kojoj je jedan sud u jednom gradu specijalizovan za suđenja za ratne zločine. Važić kaže da u sljedećih 5 godina treba intenzivirati procese za ratne zločine i dodaje da se argumenti za tu potrebu kroz razne primjere često vide i upravo na suđenjima.
Gdje zaštićeni svjedok pita jednog koji je odveo više stotina ljudi i umjesto na razmenu oni su pobijeni. Pa čekaj, što ih niste razmenili? On odgovara, razmenili smo ih za one iz 1941. I upravo ta strašna rečenica, zato što postupci za ratne zločine nisu tada rađeni kako treba i gdje treba, za posljedicu ima da je ostalo u kolektivnoj svesti manje više svih naroda potrebno da se ti postupci izvrše i da se utvrde ko je učinio, šta je učinio, kada je učinio.
Nerma Jelačić, portparolka Haškog tribunala, podsjetila je da je u toku prebacivanje haških predmeta u istražnoj fazi pravosuđima u Sarajevu, Beogradu i Zagrebu i ocijenila da su zemlje regiona sposobne da se nose sa složenim procesima za ratne zločine.
Napominjamo da je vrlo važno da zemlje u regionu, zemlje bivše Jugoslavije, nađu način da uspostave što bolju suradnju, jer bez te suradnje će uvijek dolaziti do nekog kočenja u procesuiranju. Haški tribunal ne miješa u nezavisnost pravosudnih institucija, oni imaju pravo da funkcionišu na onaj način kako njihov zakon to nalaže. Dosta toga ne ovisi o Haškom tribunalu, nego o političkoj volji zemalja bivše Jugoslavije da dođu do dogovora koji bi riješio problem.
Nijedno suđenje za 35 osoba koje se trenutno nalaze u pritvoru Haškog tribunala neće biti prebačeno lokalnim pravosuđima. Sve procese u prvostepenom postupku završit će taj sud, dok je moguće da će po žalbama nekih od njih odlučivati takozvani rezidualni mehanizam. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nezadovoljavajući stepen saradnje na regionalnom nivou u radu na predmetima ratnih zločina jedan je od razloga za izradu strategije koja je u Bosni i Hercegovini donesena prije 3 godine. No iako je pored toga strategijom predviđeno da se ujednači sudska praksa u predmetima ratnih zločina koji se vode pred sudovima u Bosni i Hercegovini, da podrška i zaštite svjedoci, ništa se bitnije nije promijenilo. Njenom provedbom nisu zadovoljne žrtve, ali ni Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, čiji izvještaj o radu za prošlu godinu, podsjećamo, nije usvojen u parlamentu BiH. O svemu tome u intervju za program Pred licem pravde govori Milorad Novković, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, sa kojim je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Novkoviću, kako se provodi strategija o procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini?
Strategija za procesiranje predmeta ratnih zločina se ne implementira onim tempom. Naša procjena da je došlo do određenog zastoja u procesiranju predmeta ratnih zločina. Otprilike došli smo do sljedećeg zaključka da neobičajeno veliki broj prijava koji je uslijedio od strane SIPE, od strane drugih policijskih agencija, nije riješen po 4, 5 ili 6 godina u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Mi smo već napravili jednu analizu i održat ćemo početkom oktobra jedan sastanak nadzorno tijelo da do u detalja vidimo koji su to razlozi što se prijave ne rješavaju, a naročito prijave u najsloženijim predmetima i što prijave stoje po 4 ili 5 godina u tom tužilaštvu.
Udruženja žrtava često spočitavaju sporo procesuiranje predmeta ratnih zločina pred domaćim sudovima, a sudovi kažu da imaju nedovoljan broj tužilaca, zbog čega mnogi predmeti nisu došli na red. Zašto nema dovoljno tužilaca?
To je najmjerodavnije tužilaštvo Bosne i Hercegovine da kaže da li treba tužilaca i koliko treba tužilaca. Naime, prije 2 godine mi smo dobili jedno obavještenje o to tužilaštva, kada smo međunarodne tužioce zamijenili domaćim tužiocima, da trenutno tada nije bilo potrebno proširenje sistematizacije za procesiranje predmeta ratnih zločina, a sasvim sigurno po mojoj procjeni bez ove analize da će trebati da bude proširena sistematizacija i da se to tužilaštvo popuni sa još određenim brojem tužilaca. Isto tako, moja sugestija i sugestija nadzornog tijela je da se izvrši preraspodjela od postojećih tužilaca u tom tužilaštvu, da se još jedan broj tužilaca koji rade na drugim odjelima, recimo kao odjel za opšti kriminal, prevede i da radi na odjelu za ratne zločine.
Nedovoljna zaštita svjedoka jedan je od problema u procesuiranju osumnjičenih za ratne zločine. Da li je po vama razlog nedostatak novca ili nešto drugo?
Zaštita svjedoka je dosta obezbijeđena kad je u pitanju tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Glavni akcenat će biti usmjeren na entitetska tužilaštva, jer tamo nije obezbijeđena dovoljna zaštita svjedoka na tom nivou.
Može li se taj problem uskoro riješiti?
Mi smo već u dva tužilaštva, najveća u Bosni i Hercegovini, to tužilaštvo kantonalno u Sarajevu i okružno tužilaštvo u Banja Luci, sa jednim programom to riješili i u jednom i u drugom tužilaštvu su zaposleni psiholozi i druga stručna lica koji rade sa svjedocima i to je dalo svoje bolje efekte i rezultate.
Parlamentarci nisu usvojili izvještaj o radu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Koji je razlog za to?
Oni imaju određene primjedbe. Dobar dio tih njihovih primjedbi nema osnova. Međutim, ima jedna primjedba koja stoji, a to je da pravosuđe u Bosni i Hercegovini nije efikasno i Visoko sudsko i tužilačko vijeće i sve pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini će usmjeriti svu svoju aktivnost na efikasnost sudova i tužilaštava i svakako obezbeđenja nezavisnog, nepristrasnog i stručnog pravosuđa, jer smatramo bez takvog vijeća i bez tih osnovnih principa nezavisnog pravosuđa nema pravne države.
I za kraj, gospodine Novkoviću, ima li političkih pritisaka na rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća?
Direktno nemamo nikakvih pritisaka izuzev ovako što ima dosta, a naročito u posljednje vrijeme, iznošenja određenih činjenica u sredstvima informisanja, elektronskim, štampi i tako dalje, gdje istinski nemaju svojih argumenata i ne može se izvršiti pritisak na vijeće, ali dobija javnost jednu pogrešnu informaciju o radu vijeća, o radu sudova, tužilaštava i svakako da se to odražava u negativnom smislu na rad sudova i tužilaštava.
Hvala vam puno na ovom radu.
Hvala i vama.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pred licem pravde.
Zbog neprovođenja strategije za procesuiranje ratnih zločina, stručnjaci procjenjuju da ovim tempom svi procesi neće biti završeni u narednih 100 godina. Istovremeno svjedoci koji se danas pojavljuju u sudnicama žrtve stravičnih ratnih zločina ističu da su nezaštićeni i prepušteni sami sebi, bez brige društva i države. Upozoravaju da ukoliko se ovakav odnos prema njima nastavi, pred sudije i tužioce uskoro neće imati ko da izlazi i svjedoči. Slušamo Žanu Kovačević.
Pritisak tužilaštava, advokata i porodica, a često i prijetnje optuženih za ratne zločine, neimaština i besparica, te stigma lokalne zajednice samo su neki od problema sa kojima se susreću žrtve, svjedoci na suđenjima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Sudnice su sve češće mjesta na koje ne žele odlaziti, jer su nakon što izađu iz njih ničija briga i ostavljeni samo sebi, kaže Zlatko Prkić iz udruženja logoraša Vareš.
Ili kad sudija pita logoraša da li ste u logoru imali toplo mlijeko za djecu koje je van svake pameti, svakog razuma, da sam u nekim organima vlasti, taj sudija više nikad ne bi mogao raditi. Žena koja je silovana tokom rata, njen se slučaj povlači već 15 godina. Zadnje obrazloženje je da ta žena nije dovoljno se puta javila nakon silovanja ljekaru. Kako jednoj ženi reći ti se moraš 20 puta ili 10 puta javiti ljekaru kad je nad tobom izvršen zločin?
Osim fizičke, svjedocima je potrebna i psihosocijalna zaštita, ali i podrška javnosti, ističe Edin Ramulić iz udruženja Izvor iz Prijedora.
A ono znači što se očekuje od centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje, je da bi oni trebali da ljude prate i nakon svjedočenja, a pogotovo bi trebalo da rade sa svim onim potencijalnim svjedocima kako bi ih i ohrabrili i motivisali da se oni pojave u sudnicama.
Iako je državnom strategijom za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini predviđeno da nadležne institucije u zemlji vode brigu o svjedocima koji se pojavljuju na suđenjima, podrška još uvijek je sporadična i koncentrisana u nekoliko BH gradova. Svi koji su van Sarajeva, Tuzli ili Banja Luke nemaju se kome obratiti za pomoć, ističe Selma Korjenić iz švicarskog udruženja Trial, koje radi na programu podrške žrtvama seksualnog nasilja.
Nema državnog programa ove vrste koji tretira cjelokupno ovaj problem, te su s pravom mogu reći rijetki i privilegovani oni koji žive u Sarajevu, Zenici, Tuzli, koji preko nevladnih organizacija koje zaista godinama rade na ovom problemu mogu dobiti ovakvu vrstu pomoći. I nakon svjedočenja, što se postavlja prema svim tim stručnjacima kao jedan od najvažnijih problema, šta sa osobom nakon svjedočenja, jer tada nastaje ponovno trauma.
U BH stvarnosti to izgleda ovako, dodaje Korjenić.
Primjer udruženja Sumeja Gert, koji je jedan cijeli kompletan proces svjedočenja, izlazaka svjedoka i svjedokinja pred sud BiH sami izdržali. Znači nisu imali ni jednog doktora, nisu imali niti jednog psihijatra, psihologa koji im je pomagao tokom ovog procesa. I kada sam ih ja pitala zaista o zašto, pa kaže mi se nemamo staru kome obrati.
Sporost u procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini također je jedan od problema u radu sudova i tužiloštava, naglašavaju žrtve, ističući da je svjedoka sve manje te da vrijeme ističe. U udruženjima žrtava vjeruju da bi u Bosni i Hercegovini trebalo biti više tužilaca i sudija koji bi radili na procesuiranju ratnih zločina, ali da direktan utjecaj politike na sudstvo dodatno usporava cijeli proces, smatra Zdravka Karlica iz udruženja porodica zarobljenih, poginulih boraca te nestalih civila.
Vi znate kolike godine su već prošle, znači opet ponavljam, poslije rata nismo zadovoljni, znači bez obzira kojim se žrtvama radi, ne znam šta se može uraditi. Bi da to puno brže ide i jednostavno da ljudi već jednom odahnu.
Predstavnici sudova istovremeno kažu da se radi koliko se možete, da situaciju dodatno komplikuje komunikacija među sudovima različitih nivoa, pojašnjava tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka Branko Mitrović.
Ta konverzacija predmeta, dakle, koje idu tužilaštvu Bosne i Hercegovine na ocjenu, pa onda oni predlažu sudu, e tu su problemi, neki predmeti se iz nerazumljivih razloga zadržavaju, ostavljaju se u sudu, odnosno tužilaštvu. Umjesto da mi radimo i tako dalje, mi smo davno takozvani složeni predmeti prebacili tužilaštvo Bosne i Hercegovine, to su krizni štabovi, udruženi zločinački poduhvat i komandna odgovornost.
Osim ovim problemima, upoznato je i nekoliko agencija Ujedinjenih nacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, a Bosni i Hercegovini su izdate obavezujuće preporuke, ali ni nakon nekoliko godina nadležni u Bosni i Hercegovini ih nisu proveli. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za ratne zločine i genocid, ove sedmice nastavljeno je ispitivanjem nekoliko svjedoka optužbe. Petko Panić, bivši pomoćnik komandanta srpske policije u Zvorniku, je kao svjedok tužilaštva potvrdio svoj iskaz o tome da su srpske snage preuzele vlast u tom gradu, ali i mučenju i ubijanju Bošnjaka. Tokom unakrsnog ispitivanja Panić je potvrdio kako su pripadnici paravojnih jedinica bili jači od policije koja ih nije mogla kontrolisati. Osim policijskog insajdera svjedočilo je nekoliko zaštićenih svjedoka, očevidaca ubistava i zlostavljanja civila, čijim iskazima tužilaštvo podupire svoje dokaze o etničkom čišćenju u bosansko-hercegovačkim opštinama. Detalji sa suđenja prenosi Goran Jungwirth.
Zaštićeni svjedok KDZ-75 je preživio masovno pogubljenje 144 Bošnjaka u selu Biljani u općini Ključ u srpnju 92. godine. Niti jedan metak nije ispaljen u Biljanima, odgovorio je na tvrdnje optuženog Karadžića kako je mjesto zauzeto kao uporište zelenih beretki, jedinica bošnjačkih snaga. To je mještanima kao opravdanje naveo i policajac kada su udružene srpske snage odvojile muškarce od žena i djece i zatočile ih u mjesnoj školi. Umjesto obračuna sa zelenim beretkama, srpski vojnici su počeli izvoditi manje grupe po 5 ljudi iz škole i ubijati ih.
Pa, kako su odvodili ljude iz škole? Znači, posle 2-3 minuta čuli bi se rafali pucanja.
Nakon svjedočenja KDZ-75, suđenje je nastavljeno iskazom još jednog zaštićenog svjedoka, KDZ-52, koji je preživio masovno pogubljenje, a čiji je iskaz vezan uz zločine protiv stanovništva nesrpske nacionalnosti u općini Sanski most, točnije uz ubojstvo 18 muškaraca i dječaka iz sela Kenjari. Suđenje se nastavilo potresnim svjedočenjem Bošnjaka iz Rogatice, koji je sa svojom porodicom preživio višemjesečno zlostavljanje nakon što su srpske snage zauzele općinu i zatočile polovicom 92. godine preko 1100 ljudi u školi Veljko Vlahović. Svjedočeći skrivenog lika i pod pseudonimom KDZ-51, svjedok je plačući ispričao kako su mu dvoje maloljetne djece, ženu i njega, višestruko silovali i zlostavljali ljudi za koje je mislio da su mu dobri susjedi i prijatelji, dok su mnogi zatočenici odvedeni i ubijeni. U opisima svjedoka moglo se razaznati kako se radilo o sistematskom zlostavljanju baš svih zatočenika, kako bi se civili nesrpske nacionalnosti ponizili i trajno oštetili.
Kroz sve te teškoće koje je moja porodica imala čitavih 3,5 mjeseca u školi i još 10 mjeseci u drugom dijelu grada, su ostavili dubokog traga na moju psihu. Teško sam obolio, liječim se već 16 godina i pokušavam bar dio od toga zaboraviti, ali ne uspijevam nikako.
Istaknutog člana SDS-a Rogatica Rajka Kušića zaštićeni svjedok je poznavao godinama prije izbijanja sukoba, a upravo njega je jednom prilikom kada je obilazio zloglasnu školu čuo kako govori da mora javiti na Pale napredak u čišćenju Rogatice. Podsjetimo, na Palama su bile smještene vlasti bosanskih Srba predvođene Karadžićom, kojeg tužiteljstvo tereti za davanje uputstava za etničko čišćenje poznatih kao varijanta A i B lokalnim SDS-ovim čelnicima. Osim Kušića, kojeg je u školi Veljko Vlahović pretvorenom u logor vidio 10 do 15 puta, svjedok je viđao i Tomislava Batinića, istaknutog člana SDS-a i načelnika općine Srpska Rogatica. Njegov video intervju s početka rata tužiteljstvo je prezentiralo za vrijeme glavnog ispitivanja. U njemu Batinića nakon razgovora citira britanski novinar riječima sudske prevoditeljice.
Srpski gradonačelnik Rogatice rekao mi je da Srbi i muslimani ne mogu da žive zajedno i da Srbi žele sopstvenu državu jednom i za uvek.
Nakon svjedočenja zaštićenog svjedoka KDZ-51, suđenje se nastavilo ispitivanjem novog svjedoka optužbe, koji je također pod zaštitnim mjerama počeo iskaz, ali na sjednici potpuno zatvorenoj za javnost. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine po prvi put u nekom suđenju je upotrijebilo kvalifikaciju udruženi zločinački pothvat grupe Bošnjaka. Riječ je o Bugojanskom ratnom predsjedništvu koje je tužiteljica Slavica Terzić tako okarakterisala kako bi opisala kaznenu odgovornost za progon Hrvata. Kvalifikacija je iznesena u predmetu Gasal i ostali, a temelji se na podacima iz ratnog dnevnika Dževada Mlaće, predsjednika ratnog predsjedništva Bugojna. Inače, 3,5-godišnje suđenje Nisvetu Gasalu, komandantu logora Stadion, Musajbu Kukavici, komandantu straže u logoru i Senadu Dautoviću, komandantu stanice javne sigurnosti u Bugojnu, ovih dana bit će završeno. I tužilaštvo i odbrana smatraju da za progon bugojanskih Hrvata trebaju odgovarati vojne i političke strukture sa višeg nivoa. Tema Aide Đugum.
Prema evidenciji Udruženja porodica poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Bugojna, 20 vojnika i 15 civila odvedenih iz logora Stadion vode se kao nestali. Zbog sporazuma o priznanju krivice između tužilaštva Bosne i Hercegovine i Enesa Hanđića, osuđenog za ratni zločin nad bugojanskim Hrvatima, otkrivena je lokacija gdje su ubijena 3 pripadnika HVO-a. Pretpostavlja se da se na lokaciji Ivandića Njiva nalaze posmrtni ostaci Jadranka Gvozdena. Njegova majka Slava kaže da je zbog spaljivanja tijela bilo nemoguće uraditi DNK analizu.
Mislim da dobijem bar komadića kosti ujoj, Bože dragi, kako su to ljudi, toliko me to slovno, mislila sam da ću naći kost, a sad me je dotuklo skroz, eto skroz, kako su tako ti bujanci koji imaju Jadranku i na grobnicu napravila tamo, da ga spustim u grobnicu sa sobom. A sada ne znamo ću ratišta.
Kroz desetak logora u Bugojnu prošlo je preko 2000 logoraša hrvatske nacionalnosti. Predsjednik Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata Srednjebosanskog kantona Anđelko Kvesić o tome kaže.
250 logoraša koji su u određenom trenutku našlo na stadionu Bugojno, izvojeno je 22 čovjeka fakultetski obrazovana, što znači da je savršeno izvršena selekcija ko može biti nukleus iz kojeg se može roditi ono što nije prihvatljivo za neku drugu populaciju. I mislim da svi oni koji su bili u tom trenutku i bilo u zakonodavnoj, bilo u političkoj, bilo u vojnim strukturama moraju znati šta je s tim ljudima za koje se ni dan danas ne zna.
Istraga o dešavanjima u Bugojnu počela je još 1994. godine. Tokom suđenja u predmetu Gasal i drugi javno su predstavljeni dokazi o povezanosti niza bivših i sadašnjih političkih vojnih osoba. Tužiteljica Slavica Cerzić je grupu Bošnjaka iz Bugojna osumnjičila za udruženi zločinački poduhvat. Svoju tvrdnju tužiteljica temelji na podacima iz ratnog dnevnika Dževata Mlađe. Predstavnici udruženja žrtava Bugojna Sarafina Kolovrat i predstavnik FIDRE Miroslav Zelić kažu.
Ma nemamo mi nitko, ne samo mi, nego općenito, ni od čijeg sreći. Hoće li neko biti 10 godina, 2 doživotno, ma nema ništa, treba se suočiti s istinom.
Skupina koja je bila okupljena oko ratnog predsjedništva i oko predsjednika ratnog predsjedništva Dževada Mlače, ona je sve pripremala, to dokazuje i njegov dnevnik, evo kao što je u završnoj riječi tužiteljica i rekla, znači to jeste zločinački pothvat kad je jedna skupina odlučivala koga treba likvidirati, koga treba uhititi, koga treba skloniti da mu se ne zna ni za tijelo, ni za bilo što.
Prema tvrdnjama advokata Nisveta Gasala, Musajba Kukavice, tužilaštvo nije dokazalo njihovu odgovornost za zatvaranje i mučenje zatvorenika u logoru na stadionu Iskra. Branioci i optuženi u završnoj riječi ocijenili su da se oni koji su odgovorni za zločine u Bugojnu nalaze na slobodi i da nikada nisu procesuirani. Gasalov advokat Mirza Kovač.
Po stavu odbrane prvooptuženog, za ovo je krivo ratno predsjedništvo i komanda 307. brigade. I još da bude žalostnije, ponavljam, ti ljudi su na slobodi. Sudi se prvooptuženom, kaže tužiteljica, malo je ribe, ali na strah da mala riba ne bude progutana.
Završne riječi odbrane Senada Dautovića, zapovjednika stanice javne sigurnosti u Bugojnu, biće održano naredne sedmice. Inače, za zločine nad bugojanskim Hrvatima, nakon sporazuma sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, Enes Hanđić je osuđen na 8 godina zatvora. Nakon priznavanja odgovornosti na 5 godina zatvora osuđen je Osman Šego, pripadnik vojne policije Armije BiH. Za program Pred lice pravde, Aida Đugum.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.